Vertical Street.
Balik lagi ke podcast. Sebenarnya saya masih bingung ya buat nyari judul podcast itu apa. Saya udah ganti judul podcast hampir 3 kali. Kayaknya mau ganti judul menjadi Info Kejadian Politik, kayak Info Kejadian Semarang, tapi kok kayaknya bakal kepanjangan. Jadi kayak judul lah ya, masih politisasi rasional aja. Dan di episode ketiga kali ini saya juga bakal sendirian. Dan karena banyak kritik dan saran podcast-podcast kemarin belakangan itu terlalu kaku, terlalu tidak bersemangat. Baskoro sekarang ini mencoba untuk menjadi lebih cheerful lagi, lebih enjoy dengan podcastnya saya sendiri. Nah, di episode ketiga kali ini saya akan ngomongin tentang salah satu instrumen penting dalam demokrasi, yaitu partai politik. Tapi sekarang ini partai politik itu penting nggak sih? Nah, saya bakal nggak sendirian lagi. Saya bakal dengan sarjana muda SIP yang baru saja sidang, tapi belum tahu apakah akan sudah bulan Januari.
Sudah.
Oh, wisuda ya Mas ya?
Sudah tanggal 31.
Oke.
Okay. Ayo datang semua.
Nah, wisuda tanggal 31 Januari, namanya Mas Ojan. Kenalan Mas.
Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Patoni. Dipanggil Ojan tapi nggak usah ditanya karena ini bukan podcast saya pribadi. Jadi ya perkenalan itu aja. Saya temannya Baskoro. Halo guys.
Nah, itu salah satu narasumber kita pada kali ini. Nah, yang kedua adalah teman saya juga waktu pas kuliah dan sekarang masih kuliah juga. Namanya Tommy, dia adalah KST Pusat alias fansnya dari Arsenal. Jadi silakan kenalan Lili deh. Ayo kenalan dong.
Ya, halo, gue Tommy, temannya Baskoro. Ya, di sini ya apa ya? Ya sebenarnya juga nggak tahu-tahu politik amat sih, gue nilainya juga nilai pemilu parpol juga B kan, tapi ya nah, makanya tapi ya mungkin kan karena podcast kan semua orang dari sudut pandang masing-masing kan berpendapat kan, ya makanya dicoba beskor ya oke aja sih.
Oke, bahasan yang pertama adalah partai politik itu sebenarnya punya fungsinya Tom, ya. Dan mungkin banyak orang nggak tahu fungsinya partai politik apa. Taunya partai politik itu cuman ambisinya ketua umum, cuman Megawati, cuman lambang doang yang dikenal. Tapi nggak tahu sebenarnya fungsi partai politik itu sangat mulia sekali dalam dunia demokrasi. Nah, Tom, coba jelasin dong fungsinya partai politik itu apa?
Ya, fungsi partai politik itu sebenarnya ada yang gue baca ada 6 nih. Ada sarana komunikasi politik, terus juga ada sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, terus ada pengatur konflik, terus artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Mau gue jabarin satu-satu nggak nih?
Silakan. Tapi kayaknya lebih enak kalau misalnya fokus kita cuman ke rekrutmen rekrutmen anggota dengan pendidikan politik. Kayaknya itu akan sangat-sangat berkaitan dengan pemilih rasional dan sifat rasional itu sendiri.
Ya sih, karena kan partai politik kan ya kita tahu kan anggotanya kan juga direkrutmen juga kan. Jadi kan partai politik untuk berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif. Jadi kan partai ada visi misi dan partai juga ingin orang-orang terbaik masuk ke dalam partainya itu kan. Dan usahanya ya bisa dari mana aja, bisa dari apa? Mungkin yang sekarang lagi ngetren ya golongan-golongan muda ikut partai itu sih. Seperti banyak-banyak yang belakangan seperti yang terkenal. Mungkin yang kemarin ikut di Semnas pemerintahan, Valdo Maldini, juga Dito Aryo Tejo, mungkin ada di PSI ada Rian Ernest, itu.
Oh ya, sebelumnya ini podcast ini karena belum terkenal, jadi kita belum di-endorse sama partai politik ya. Jadi ya, kita nyebutin, ini kita karena podcast ini belum terkenal, jadi kita belum di-endorse sama partai politik, dan dari manapun golongan, jadi memang kita ngomongin anak apa golongan muda yang lagi masuk politik ya memang yang sering-sering muncul di media massa atau ya, media aja, di Instagram. Ada lagi atau kita kira-kira apa anak muda yang lagi masuk politik nih? Yang kamu tahu?
Baru tahu itu sih.
Dini Santi Purwono yang nomor 1 PSI Jateng Dapil 1 Jateng itu sering masuk ya, ya tahu ya?
Yang mendominasi itu ya. Yang kita tahunya cuma satu padahal sebenarnya yang dari Jawa Tengah 1 cuma 8. Ada 8 masalahnya.
Jateng 1 buat PSI ada 8 ya?
Tapi yang terkenal cuma itu doang, fotonya
Jateng
cuma itu.
Jateng 1 untuk PSI.
Jateng Dapil Jateng 1 yang buat PSI. Yang terkenal cuma nomor 1 nih. Nah, kalau itu tentang rekrutmen politik. Nah, kalau soal yang tadi tentang pendidikan politik itu gimana, Tom?
Kalau pendidikan politik ya jadi kayak upaya buat ke masyarakatnya itu sih. Jadi kayak partai politik itu kayak memberikan pendidikan bagi masyarakatnya. Jadi partai politik mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab. Jadi itu masih di bawah kepentingan-kepentingannya. Wah, kok aku ngomongku belibet ya. Makanya
grogi kali.
Grogi.
Nah, kalau Mas Ujian gimana nih tentang yang rekrutmen politik dan pendidikan politik menurut Mas gimana nih? Dalam partai politik sekarang ini, dalam dua fungsi itu aja deh, masih bermanfaat gak sih partai politik sekarang ini?
Mau sampai kapanpun, kalau kita bicara negara, mau sebobrok apapun sistemnya, partai politik itu tetap unsur yang paling penting lah dalam keberjalanan negara. Karena ya kita tahu, kita menganut demokrasi, ya kita nggak bisa mengesampingkan partai politik, mau partai politiknya busuk lah, mau partai politiknya banyak koruptornya lah, mau partai politiknya indeks apa disukai atau tidak disukai oleh masyarakatnya tinggi lah, tetap partai politik itu tetap penting. Tapi gini, kadang masyarakat kecewa dengan partai politik yang ada sekarang, tapi cuma bisa pasrah gitu loh. Maksudnya dalam artian, kalau memang partai politik sekarang ini tidak memuaskan, ya kenapa nggak masuk ke dalam, benahi dari dalam gitu loh. Atau kenapa kalau memang terlalu ogah untuk masuk ke dalam, kenapa nggak bikin partai baru aja gitu loh.
Nah, soal kenapa nggak masuk ke dalam, kita pengen masuk ke dalam nih Mas, sebagai misalnya saya yang memang dari kita yang mungkin dari golongan orang yang cukup concern dengan politik dan pemerintahan, kita pengen masuk ke dalam. Tapi banyak partai ini kan sistemnya adalah partainya adalah tipenya adalah partai casual kan, bukan partai kader yang benar-benar. Banyak partai sekarang ini partainya instan banget, misalnya masukin artis untuk meningkatkan pemilih. Banyak banget artis, misalnya di Dapil 1 ada Jamal Mirdad, ada Ajaib itu siapa namanya?
Adi Virus,
ada lagi.
Pernah transfer partai itu kemarin, gue taunya dia PKS kan. Tiba-tiba jadi Nasdem loh.
Nah, karena memang apa namanya, bukan dari partai kader yang punya loyalitas tinggi, makanya kan banyak banget apa, bukan kutu loncat ya, tapi dapat berpindah semudah itu. Karena memang apa ya, kita pengen masuk ke dalam, tapi kita susah untuk berubahnya karena banyak partai ini sifatnya adalah partai yang catchall. Nah, gimana tuh Mas?
Gini sih, kita kalau bicara perubahan mendasar ya, perubahan yang radikal dalam suatu sistem yang termasuk di dalamnya adalah partai politik, kita nggak bisa nyari yang instan gitu loh. Maksudnya, membenahi atau merubah sistem itu perlu waktu yang lumayan lama. Apalagi jika hal yang tidak kita sukai dan ingin kita rubah tersebut udah mendasar banget gitu loh di dalam partainya. Nah, menurutku ya nggak masalah sih, dan tetap harus masuk ke dalam sistem, karena nggak bisa kita, komentar kita itu tidak akan bisa merubah apa yang tidak kita sukai gitu loh. Bener kan ya, gue ngomong belibet nggak sih? Ya itu, kita misalnya kita nggak seneng sama A, kita komentar aja si A gini, organisasi A tuh begini, nggak bakal merubah, yakin, karena kita bukan partisan dan kita tidak ada di dalamnya. Jadi keputusan kita nggak mutlak lagi, malah belum tentu didengar gitu loh suara kita. Ya tetap harus masuk lah partai. Dan kita kalau bicara partai kader,
masih ada nggak sih partai kader di Indonesia?
Masih ada.
Siapa
tersebut ya? Karena gini,
silakan.
Saya adalah orang yang bukan simpatisan dari PKS, tapi menurut saya PKS adalah sampai saat ini adalah contoh partai kader yang masih memegang teguh gitu loh kaderisasinya. Karena pola kaderisasi PKS tuh bagus banget, bahkan sampai ke anggota-anggota mudanya tuh dia berpola gitu loh, polanya ada. Ya seperti yang kita tahu banyak, si siapa namanya Mardani kan pernah ngomong juga kan, sampai ke dalam kampus juga PKS, dan menurutku itu nggak salah PKS masuk ke dalam kampus, cuma banyak yang nggak senang aja, salah satunya gua sih.
Nah, kalau misalnya nih partai politik kan sering banget nyari caleg ya, terutama caleg, terus mungkin nyari terutama caleg deh, nyari yang mungkin tipenya adalah tipe untuk bisa pemilih ini lebih condong kepada pemilih sosiologis dan psikologis. Contohnya ganteng, cantik, punya nama, atau mungkin dekat sama kepentingan politiknya, seperti mungkin dari partai ini dan partai ini. Tapi dari pola rekrutmen itu tidak mendorong pemilih ini untuk menjadi pemilih yang rasional, tidak melihat visi misi. Bahkan saya tanya deh ke kalian, ada nggak sih yang tahu visi misi ataupun kepentingan yang dibawa oleh siapapun caleg kalian, maksudnya mau DPR RI atau DPRD provinsi ya maupun kota, dia bawa visi misi apa sih, dia bawa kepentingan apa sih. Misalnya contohnya ada satu caleg misalnya bawa isu tentang kesetaraan gender misalnya. Ada nggak sih kalian yang tahu tentang itu? Karena apa ya, maksudnya fungsi rekrutmen akan mendorong ketika ini menjadi yang dicari adalah ganteng, yang dicari adalah ini, sehingga tidak tertanam ideologi, tidak tertanam ideologi partai yang semuanya partai juga sama aja gitu loh. Sehingga endingnya pemilih ini tidak menjadi pemilih yang rasional, tapi lebih menjadi pemilih yang sosiologi dan sosiologis. Itu dari yang apa rekrutmen. Kalau yang dari pendidikan politik, coba bayangin nggak sih apa partai politik yang sekarang ini memberikan pendidikan politik yang baik, mendorong pemilih itu menjadi pemilih yang lebih rasional. Walaupun mungkin tidak semuanya menjadi rasional, ada yang tetap akan memilih sesuai sosiologis maupun psikologis. Tapi coba lihat deh partai politik sekarang ini apakah memberikan pendidikan politik gitu, politik gitu.
Menurutmu gimana? Kalau ke arah rasional ya masih sedikit ya, maksudnya upaya untuk ke arah sana dari partai politik itu masih sedikit banget, banget malah sedikit banget. Dan menurutku menggiring ke arah yang sosiologis atau psikologis buat aku nggak salah gitu loh, karena nggak semua pemilih bisa kita giring ke arah rasional. Karena kita yang tinggal di perkotaan lebih banyak ngelihat pemilih rasional ketimbang yang psikologis atau sosiologis. Tapi coba ke daerah lain, ya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kita di Semarang, sekarang kita di Semarang, kita ke Kendal atau kita ke Demak, itu udah beda lagi, udah beda polanya seperti apa, udah beda. Karena kembali lagi, tanpa suara masyarakat partai itu nggak bisa jadi apa-apa. Partai ngasih pendidikan politik terus tapi dia nggak dapat suara, buyar. Partai bukan sekolah kan, walaupun ada fungsi untuk pendidikan politik gitu loh, cuma ya kembali lagi, tanpa suara partai itu bubar. Itu sih, masuk nggak sih, masuk ya.
Nah kalau misalnya partai politik udah nggak memberikan pendidikan politik, gimana caranya milenial nih buat belajar politik kalau bukan dari partai politik, dari pemerintah? Pasti akan dianggap sebagai itu adalah fungsi dari partai pemenang atau partai petahana. Tapi bagaimana caranya selain belajar dari, maksudnya kuliah dan masuk politik pemerintahan, tapi gimana caranya buat anak milenial ini bisa belajar gitu, caranya belajar politik, gimana caranya agar bisa menjadi politik yang bukan hanya dia melek politik, tapi politik yang benar-benar bisa membangun bangsa gitu. Banyak orang sekarang ini kan melek politik, tapi meleknya itu terlalu parah gitu. Maksudnya saya melek politik, saking meleknya saya sampai menjelekan calon-calon lain, saya sampai menjelekan apa ya, sampai melakukan negatif campaign ataupun black campaign. Sehingga kayak gitu itu membuat melek politik ini lebih baik tidak terlalu melek gitu. Nah gimana tuh caranya anak muda biar bisa tahu politik dengan baik dan benar, kalau misalnya partai politik mengambil peran di pendidikan politik itu?
Bukan tidak mendidik ya, dan nggak semua yang ada di dalam partai politik itu buruk. Jadi tetap mungkin polanya bukan dari partai politik ke kader tersebut, mungkin polanya dari kader yang lebih tua, kader yang lebih berpengalaman, kader yang lebih punya pemahaman politik lebih, disalurkan kepada kader-kader yang muda. Mungkin itu bukan instruksi partai, tapi itu juga salah satu pendidikan politik gitu loh. Jadi ketika kita udah nyemplung ke dalam sistem, itu pasti ada terus pendidikan politiknya. Kalau kita masuk, kalau kita nggak masuk ke dalam partai politik, kita tetap bisa belajar politik. Tapi kan kita bukan praktisi, kita nggak praktek langsung gitu loh. Nah, belajar tanpa praktek, nggak masalah. Tapi belajar dengan praktek, itu lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita tahu, gini deh, ambil contoh. Dalam teori, ada di teori kimia segala macam, mungkin yang membedakan garam dan gula adalah ini, zat kimianya. Oke, kita pelajarin, kita bisa bedain dengan kita teliti gitu loh. Tapi apa tidak lebih baik ketika kita nyicipin langsung garam sama gula ini, bedanya di mana kan gitu. Mending cicipin aja sekalian, gak masalah.
Berarti perlu gak ada sekolah politik yang dibikin oleh partai politik buat anak muda? Bukan tujuannya mungkin akan kaderisasi, tapi lebih tadi mencoba, nyicipin.
Perlu gak? Aku balik lagi, kalau dibilang perlu, anak mudanya pengen gak belajar politik? Itu, karena anak muda tuh lebih seneng, saat ini ya yang aku pantau ya, kita lebih seneng mengomentari daripada kita mempelajari gitu loh. Misalnya, gue sering ngomentarin anggota-anggota dewan. kayak gini. Tapi kadang gue juga malas untuk mempelajari itu. Nah, tinggal minatnya anak muda ini mau nggak belajar. Ketika anak muda ini nggak mau belajar, ya sekolah politik dari partai politik ya pemborosan anggaran doang. Gitu.
Ya benar sih. Walaupun tadi apa namanya partai politik yang udah mau buka pintu, tapi kan semua dari kita sendiri. Kita sendiri mau apa, peduli apa enggak? Ya mungkin kita peduli sih. Kita tahu, kita lihat berita, kita berkomen. Tapi kan kita jangan cuma apa ya, berbicara doang lah. Yang kamu maksud dengan apa ya? Kita berkomentar pedas, kita anu kan kita enggak mau dengar pendapat orang lain juga kan. Makanya kita tapi itu juga langkah yang bagus karena kita peduli sih. Tapi mungkin perlu satu dorongan lagi. Itu peduli apa dengan mungkin baca visi misinya lah, baca apalah. Mungkin nanti bisa apa namanya ya? Bisa terwujud lah ide-idenya dengan sekolah politik itu, dengan apa? Ya mungkin kita sebagai netizen-netizen ini perlu dorongan sedikit lagi untuk peduli gitu.
Iya sih.
Nah, apa namanya? Tadi mau ngomongin apa ya? Apa kalau misalnya nih last question nih. Masih penting enggak sih partai politik? Kalau sekarang ini partai politik cuma jadi alat tunggangan buat daftar ke KPU.
Penting. Ketika sistem yang dibentuk seperti itu, ketika sistem membutuhkan partai politik, ya berarti partai politik masih penting. Ketik. Beda cerita, beda hal, lain hal. Ketika sistem udah kita rubah dan kita hidup anarko misalnya kan, ya kita nggak butuh lah partai politik. Dan partai politik itu bukan hal yang penting. Tapi saat ini kita berdemokrasi, dalam sistem demokrasi kita butuh partai politik, kita butuh praktisi politik yang dikumpulkan dalam satu wadah, ya yaitu partai politik itu. Ya sampai kapanpun kalau masih demokrasi ya masih butuh partai politik, jelas. Bahkan gue nggak tahu sih Korea Utara tuh pakai partai politik nggak sih?
Satu doang.
Bahkan otoriter pun pakai partai politik kan?
Pakai.
Iya kan?
Supreme leader.
Iya, supreme leader. Masih penting.
Supreme leader yang itu ya, tulisannya putih, backgroundnya merah itu ya.
Yang saya tahu supreme leader itu teman saya Christian Patar itu mirip supreme leader.
Aladin ya. Nanti kalau kalian bingung siapa Patar, nanti saya ajak buat ke podcast deh. Tommy nih gimana? Penting nggak sih partai politik itu? Kalau sekarang saya sebagai anak politik cuma ngelihat partai politik itu cuma sebagai alat pengantar ke KPU dan mesin politik untuk memenangkan si calon.
Ya masih penting sih, tapi kalau aku lihat sekarang partai politiknya, kalau aku yang milih partai politik masih bingung sekarang. Karena ya tadi yang diomongin di awal ya, partai politik masih sama-sama aja karena ideologinya masih sama. Kayak Pancasila gitu. Jadi kita bingung milih partai apa karena partai politik itu kayak sekedar kepentingan dari penguasanya gitu.
Ketua umum sendiri. Nah, tapi nih sedikit out of the box. Contohnya, tapi sekarang PSI lagi mencoba untuk menjadi partai modern seperti partai Amerika. Maksudnya dia sudah berani untuk menjadi oposisi. Contohnya secara terang-terangan menolak perda diskriminasi. Sebagai partai-partai lainnya apa sangat tidak setuju akan itu. Dia juga tidak, partai lain secara tidak terang-terangan menolak itu, tapi PSI menolak secara terang-terangan. Lainnya adalah poligami misalnya. Partai PSI sangat menolak apa adanya poligami. Bahkan di ADRT-nya tidak boleh kadernya yang berpoligami, kalau ada silakan keluar. Nah itu kan sudah menjadi merubah peta politik, maksudnya merubah iklim partai politik sekarang ini ya. Contohnya seperti di Amerika misalnya, kita jelas gitu, kita milih Demokrat karena kita lebih kepada ke humanisasi. Tapi ketika kita ke Republik kita lebih kepada konservatif, kepada bisnis. Tapi ketika kita ke demokrasi kita ngomong bagaimana melindungi orang-orang yang tidak mampu untuk
progresif lah partainya,
tidak mampu bertahan di kerasnya kehidupan sebuah liberal dan kapitalis gitu, seperti melakukan apa namanya Obamacare ataupun yang lain-lainnya. Tapi kita bicara tentang Republik misalnya, dia secara terang-terangan menolak untuk pernikahan sejenis, tapi di masanya Obama itu dihapus dan boleh untuk pernikahan sejenis. Nah PSI kan sekarang lagi kayak gini nih. Bisa nggak sih PS ini menjadi suatu batu kerikil untuk merubah partai kita yang banyak banget ini dan ideologinya sama semua ini untuk bisa berani beda?
Gue masuk ya. Pertama gue apresiasi banget sama PSI yang dikatakan partainya anak muda, progresif, punya banyak masukan-masukan baru, terobosan baru untuk peta perpolitikan nasional. Tapi gini sih, kita milih partai, hati kita jatuh ke dalam ke salah satu partai itu bukan cuma dari kebijakan-kebijakan partai doang, tapi dari kader-kadernya juga gitu loh. Gue respect banget sama PSI, respect banget dengan
berani, sebagai partai.
Sebagai partai, PSI sebagai partai berani ngambil sikap, berani lantang dengan sikap-sikapnya. Tapi ada beberapa catatan nih. Mungkin ya amin-amin besok ada orang PSI lah yang denger.
Amin.
Pertama,
Samara tolong dengar Samara.
PSI ICU.
Pertama, gue agak mempertanyakan ketika PSI dikatakan partai anak muda, ketika kader-kadernya sama aja kayak yang tua. Paham gak? Maksudnya kerjaannya tuh serang-serangan aneh di sosmed. Kerjaannya
ngikutin arus ya.
Iya, nyerang partai inilah. Kemarin ngasih award itu oke, gak masalah. Award hoax itu buat gue lelucon lah itu. Oke, gak masalah. Tapi gue ngeliat kader-kader itu kayak serang-serangan, nantangin debat segala macem. Enggak, anak muda enggak kayak gitu. Anak muda punya terobosan yang lebih baik lah dibanding orang-orang tua gitu loh. Jadi kalau kita masih ngikutin pola tarung politik yang orang-orang tua, ya kita bukan partai anak muda dong. Kita konservatif juga dong, sama aja dong. Kedua, please lah, PSI partai modern, partai anak muda, ngapain bahas poligami gitu loh. Masih banyak urusan-urusan masyarakat yang perlu kita bahas gitu loh. Enggak.
Tapi bukannya itu menjelaskan standing point dari seorang partai modern yang berani mengambil sisi yang oposisi banget, yang kalau nggak hitam ya putih, tidak ada lagi abu-abu yang hanya dibahas di dalam diskursus legislatif yang yaudah itu cuma lobby-lobby, yaudah nggak usah dibahas.
Karena selama ini partai nggak berani ambil sisi itu ya PSI.
Kalau hitam dan putih, PSI pernah nyampein sikap terhadap LGBT nggak sih?
Belum.
Enggak kan?
Belum.
Ya PSI menyampaikan sikap, memberikan sikap atas apa yang mereka rasa aman. Menurut gue ya, ketika itu nggak aman ya, gini loh, poligami, balik lagi ya, poligami, kepentingan poligami atau pembahasan isu tentang poligami itu nggak mewakili banyak masyarakat gitu loh. Apa sih poligami itu, menurut gue urusan pribadinya aja, ngapain ngurusin pribadi orang lain gitu loh. Mau punya bini 3, 4, 5 kalau masih sanggup ngasih makan ya udah, nggak substansial lah. Iya, urgensitasnya rendah gitu loh. Dan apa ya, kadang terlihat songong sih. Anak PSI itu kan kadernya banyak yang muda kan. Oke, kita tetap bisa mengimbangi pola berpikir orang-orang tua, tapi caranya seperti apa gitu loh. Kadang caranya yang dilakukan PSI pun tengil. Ya tengil gak salah, cuma banyak yang gak seneng pasti. Pasti banyak yang gak seneng karena ya budaya, balik lagi ya, budaya kita anak muda tuh sopan santun, walaupun berani diskusi sama yang lebih tua tapi santun gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Gua ada sih kader PSI satu yang tadi kan Baskoro juga nanya, kalian tahu nggak sih caleg kalian tuh bawa visi apa, bawa misi apa. Ada satu caleg yang gue seneng banget sama apa yang dia bawa, tapi bukan dapil gue, dia dapil Jakarta Selatan kalau nggak salah. Caleg PSI namanya Mbak Imas, Kak Imas. Pernah wawancara bareng Panji juga. Gua nonton di situ. Dia bawa isu lingkungan, sampah dan segala macam, recycle, reduce segala macam. Menurut gua keren, dan gua sayang banget sih di dapil gua enggak ada yang kayak gitu. Dan ketika
sayang sama calegnya atau sayang sama calegnya enggak di dapil lu?
Apa yang dibawa? Okay. Ya Mbak Imas cantik, cuma udah punya anak, udah punya laki juga gitu loh. Iya, dan ketika gua seneng sama Imas, gua cari nih dapil gua. Terutama PSI ya. Dan ada 2 atau 3 gitu yang gua, lu logis gak sih ada kader caleg PSI ini kelahiran 97. Namanya gua search di Google, gak keluar sama sekali, cuma nama di websitenya. Orang ini fiktif gak sih? Enggak. Bahkan sampai gua cari lo di web Kemendikbud, orang ini pernah sekolah gak? Pernah. Tapi kok gak ada infonya ini caleg bohongan apa enggak gitu. Karena kan dia juga harus kampanye kan.
Iya. Ini emang sosmed lah apa?
Gue peduli karena dia seumuran gue gitu loh. Pas gue cari, ya kan tinggal bagaimana kita nyari tahu caleg-caleg dapil kita kan, untuk kita pilih kan. Pas gue cari kok gak ada infonya, ya udah goodbye. Mungkin saya tetap ke Adian.
Oke, nah apa?
Lebar ya, sorry ya.
Gak apa-apa, ntar berarti judulnya adalah penting gak sih partai politik plus jelek-jeleknya PSI ya, enggak. Sebuah kritikan untuk PSI gitu.
Iya. Nah, mengurangi rasa hormat kepada PSI itu kritikan.
Tapi enggak ada tapi.
Mungkin saya masih bisa nyoblos PSI besok.
Iya.
Mungkin.
Nyoblosnya PSI tapi calegnya dari partai lain.
Waduh, rasa dong. Mungkin saya akan menyoblos Fadlizon.
Oh iya.
Ketika saya gila.
Oke, itu bahasan buat episode kali ini. Untuk kalian penting gak sih partai politik itu buat kalian anak muda yang dengerin podcast ataupun anak kalian apa, buat kalian yang mungkin jadi pemilih pemula sekarang ini, kalian masih ngerasa penting gak sih partai politik itu? Gak ada kesimpulan dari podcast ini. Bahkan di podcast video apa episode lainnya pun saya gak pernah menyimpulkan endingnya akan seperti apa. Jadi silakan putuskan sendiri apa yang
sendiri.
Interpretasikan sendiri.
Jangan lupa dengar podcast gua.
Oh iya, Mas Ojen juga punya podcast namanya Podcast Nunggu Wisuda, sudah verify di Spotify juga. Masuk berapa, Mas?
Anda ya, tadi itulah.
Anda sombong tadi. Nah, itu. Nah, juga dicek aja di podcastnya Mas Ojen namanya Podcast Nunggu Wisuda. Nah. Jadi itu buat episode kali ini. Ciao.
Dika.